И продължаваме по темата, има ли алтернатива увеличението на пенсионната възраст при условие, че сме застаряваща нация? По темата Емилия Масларова, министър на труда и социалната политика в правителството на Сергей Станишев, министър на заетостта и социалните грижи в правителството на Димитър Попов, сега депутат от Коалиция за България и член на Комисията по труда и социалната политика. Добър ден, госпожо Масларова.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Да започнем с първия въпрос. Има ли алтернатива вдигането на пенсионната възраст при условие, че сме застаряваща нация?
Аз мисля, че за да можем да отговорим на този въпрос само с да или с не, би било некоректно и може би трябва да поставим въпроса от гледна точка на това, доколко са изчерпани възможностите, свързани с приетите вече решения на сегашното правителство от декември 2010 година, тъй като тогава беше казано, че е направена най-добрата пенсионна реформа, ако си спомняте, и бяха поставени три цели за по-висока адекватност на пенсиите, за по-висока финансова стабилност на системата и за по-малка зависимост на държавния бюджет, от държавния бюджет. Всичко това, разбира се, не се реализира. Аз мисля, че в днешния период, в момент, трябва да говорим за това. Да, в България има тежка демографска криза, който никой би трябвало и не трябва да я отрича. В България има проблем с ръста на заетостта. В България има проблем с здравето на нацията, в България има проблем с образованието на нацията и, за съжаление, в България има проблем с продължителността на живота на нацията. Всичко това рефлектира върху пенсионната система. Затова погледите трябва да бъдат насочени, по наша преценка, не само към разходната част, т.е. към ограничаване в максимална степен на възможностите на хората да получат това, което те са инвестирали в продължение на целия си трудов живот, за да могат да получат своята пенсия, а да погледнем към приходната част. Защото пенсионната система трябва да бъде стабилна, сигурна, но в нея трябва да има доверие. Когато се говори за реформи в пенсионна система, те се правят с поглед напред поне 30-40 години. И аз в никакъв случай не мога да приема това, че, видите ли, сега е озарило това правителство, озарено с някаква идея, че прави първата пенсионна система и прави най-доброто от това, което могло да се направи. Нека да ви върна малко назад, за да можем да говорим откровенно и спокойно, че преди приемането на пенсионната реформа, които бяха тежки в 2000-та година, от 1998 и девета, две години се правеха обсъждания. Те бяха приети трудно, те бяха приети болезнено, защото възрастта за мъжете се дигна с 3 години, за жените с 5, а забележете, осигурителния стаж за мъжете от 25 години на 37, т.е. с 12 години, а при жените от изискуемите до тогава 20 години трудов стаж за пълна пенсия за възраст и стаж на 34, т.е. с 14 години. Т.е. този период от 2000 до 2009 година се извършваха постепенно реформи, бавно и трудно. Едва в 2009 година жените достигнаха възрастта от 60 години, т.е. повишаването с 5 години. Въведе се швейцарското правило, т.е. всяка година да се бонусират пенсиите, така че те да не изостават от инфлацията и да могат хората в пенсионна възраст да имат щогоде една нормална покупателна способност. Създаде се сребърния фонд, с който да се гарантира стабилността на пенсионната система. Бонусира се. Вижте какво направихме преди това. Всяка година трудов стаж над пенсия, който може, който има физическа възможност, който има работа, който е предпочетен, всяка година трудов стаж се бонусираше най-напред с 1%, следващата година направихме 2%, след това сега е 3%. Тоест има стимули. Увеличи се тежестта на всяка година трудов стаж от 1 на 1,5%. Всичко това, откъсвахме минималната пенсия за трудов стаж, минималната пенсия за трудов стаж и възраст от социалната пенсия. И всяка година се увеличаваха пенсиите. Всяка година се даваха коледни добавки. Всичко това се правеше постепенно, бавно. Аз искам да кажа, за да бъде съвършено справедлива, че грешката, която беше направена през този период от 2000-2009 година е да се намаляват осигурителните вноски. Истина е, че моята позиция и позицията на моята партия е била винаги да се запазят тези осигурителни вноски, този размер, който беше в началото, но все пак ние управлявахме с две либерални партии, които срещу всяко повишаване на пенсиите настояваха да се намалят осигурителните вноски. Така че има шансове, има възможности, и аз ще ви кажа къде са възможностите. И те са възможности преди всичко и единствено най-вече на този етап в приходната част. Иначе възрастта ще се повишава плавно. Тя ще се повишава в дълъг период от време, за да има стабилност и да има доверие в системата и всеки да знае какво ще му бъде необходимо. И какво се предлага в момента от... имам предвид от Коалиция за България, в този период и в този бюджет, който при всички случаи трябва да се има предвид, че не е в никакъв случай така за подценяване. Ние предлагаме от една страна да се увеличи осигурителната вноска във фонд с пенсии с 1,2%, което, забележете, е някъде около, сега ще ви кажа точно, това е 208 милиона приходи в приходната част на бюджета. Отделно предлагаме да се повиши и вноската с 1% за фонд безработица. Това са 172 милиона още допълнително в приходната част. Нещо, което не е никак справедливо. Не може в продължение на трета година управляващите да вдигат минималните осигурителни прагове, т.е. на хората, които са в най-низките категории труд и най-низки доходи, а максималният осигурителен доход да стои трета година на 2000 лева. Ако се повиши в размера на десетократният размер на максималната, на минималната, извинете, заплата, т.е. да стане от 2000 на 2700 лева, това значи още 122 милиона приходи в бюджета. Т.е. само от тези мерки, които в никакъв случай няма да бъдат болезнени за никого, в приходната част на бюджета на Държавното обществено осигуряване ще влезат 502 милиона за 2012 година. А това, което се очаква от повишаване на възрастта, са някакви символични 15, 20 или 25 милиона. Виждате колко само на този етап колко възможности има. Аз, ако не знаем с какво време разполагаме, но бих се спряла на още няколко неща, които считам, че са много важни.
Да, отбележете ги.
Моля?
Да, отбележете ги, слушаме ви.
Аз бих върнала част от вашите слушатели към годините 2006 и 2007, когато тогава Министерство на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт поставихме въпроса за телковете и за инвалидните пенсии. Тогава се надигна един страхотен вой срещу нас, а сега вече се говори за това, че има изкривяване. Има. И ако тогава се бяха взели мерки и някакси всички не бяха настроени срещу това, че видите ли се посяга на някакви права, тук в никакъв случай не говорим за реално хората, които имат проблеми, а говорим за платените телкови решения, които водят до увеличаване на инвалидните пенсии. Ами какво става? 600 000 души в България реално не се осигуряват на доходите, които получават, и се осигуряват на по-ниски доходи. Нали разбирате, че това са някъде, според икономическите анализатори, около 400 милиона, които не влизат в Националния осигурителен институт. Че тя държавата не е изплатила задълженията си към фирмите, които трябва да изплатят своите осигурителни вноски. Един от най-големите некоректни платци към НОИ е самата държава. Друго нещо, което е, мисля, че тук вече трябва всички да имаме консенсус, защото признавам и при нас не достигна воля и все пак се така малко или много имаше различни визии, ранното пенсиониране. Хайде да видиме къде се налага това и при какви условия и какви възможности се създават за работа на тези хора, които работят при тежки условия, но да имат възможност да продължат да работят, така че да не изпомпват социалните фондове. Може ли при положение... Аз ще ви кажа нещо, което е много фрапантно е в този бюджет, който тази година гледаме и тези предложения. От една страна Броя на осигурените лица в бюджет 2012 намалява спрямо 2011 с над 50 000 души. В същото време, значи тези, които се осигуряват, са за по-малко с 50 000 души. В същото време ни дават една информация, че безработицата спада. И как може да имаме повече работещи, нали? Т.е. увеличава се заетостта. Как може да имаме повече работещи, а по-малко осигурени? Или даваме шансове на разкриване на разтваряне на сивата икономика, или просто една от информациите, които се дава в бюджета, са некоректни. Аз мисля, че некоректен е процента на безработица и коефициента на заетост. Защото с цели 4 до 5 пункт процента е спаднала коефициента на заетост в България през последните 3 години, откакто е това управление. Така че, ето ви врати, големи приходоисточници за първата част, за приходната част, а не веднага да се отива към повишаване на възрастта. Ще повишим и възрастта, но това трябва да стане в период 2020-2022-2025, защото все още в България ние получаваме мъжете с 6 години по-малко пенсия, отколкото мъжете в Европейския съюз, а жените с 4 години и 8 месеца по-малко, отколкото в Европейския съюз като период. Тоест, получаваш пенсия 14 години, а се осигуряваш 40. Нали разбирате? При това заместването на пенсията в никакъв случай не е 70 или 60% от вашата работна заплата, а някъде под 40%.
Госпожо Масларова, ако вие бяхте министър сега, щяхте ли да отстъпите пред синдикатите?
Ако аз бях министър, сега съм повече от сигурна, че нямаше да правим такива еквилибристики предизборно и следизборно, а щяхме да си изпълняваме поетите ангажименти. Аз мисля, че в това отношение имам моралното право да кажа, че няма поет ангажимент от нас, свързан с политиката в областта на доходите, заетостта и пенсионната реформа, която ние да не сме изпълнили постепателно. Че всяка година ние повишавахме пенсиите, че всяка година ние давахме коледни добавки, че всяка година повишавахме и детските повишихме двойно, и майчинските повишихме, и бащински дадахме, и с децата с увреждания, и за близнаците, и за студентските. Тоест, ние вървяхме, изпълнявахме набелязаните в 2000-та година стъпки в пенсионната реформа. В никакъв случай бих направила всичко възможно да се увеличи коефициента на заетост, да насочим повече ресурси от държавния бюджет към разкриване на алтернативни работни места, на по-голяма заетост, особено за нискоквалифицираните категории граждани. Защото те също внасят в осигурителната система. А в никакъв случай не бихме стимулирали, ние даже предложихме. Всяка година, и то го има като предложение сега в бюджета, всяка година трудов стаж над пенсия вече да се бонусира не с 3, а с 5%. Тоест този, който има работно място, който работодателя го желая да остане на работа и той има сили и е здрав, той ще бъде стимулиран да остане да работи по-дълго време. Така че това щяхме да направим. Да насочим усилията си към приходната част, а в никакъв случай не непрекъснато да ощетяваме хората. Защото нека си признаем, българските пенсионери за 3 години техните пенсии се изядаха с повече от 20%. Изядаха в кавички, разбира се.
Това не е ли нарушение на швейцарското правило?
Ами то не се прилага. Всяка година и тази година за трети път в бюджета, в преходни заключителни разпоредби е записано не се прилага член 100 от Кодекса за социално осигуряване. Т.е. не се прилага швейцарското правило. Това е една несправедливост. И това води до нестабилност и недоверие в системата. Как един млад човек, който вижда какво се случва с неговите родители, ще има стимул да се осигурява и да е спокоен, че това, което той днес внася, след 30 или 40 години то ще му бъде една гаранция за спокойни, хайде поне относително спокойни старини.
Добре, сега не се ли прави тази реформа заради увеличението на минималната пенсия? Правителството вижда, че няма откъде да извади тези пари и заради това се налага тази реформа. Какво е вашето мнение?
Ама ето ние ви казваме, значи, първо изключително неправомерно, бих казала некоректно, непочтено, за да не кажа по-силна дума, е това да казваш, увеличаваме пенсионната възраст, за да дадем по 9 лева върху минималната пенсия. Тоест, сблъсквайки едно поколение с друго поколение, едни хора с други хора. Ето аз ви казах, само от увеличаване на максималният осигурителен доход, в НОИ ще влезна 122 милиона лева. А за увеличаване с по 9 лева на минималната пенсия се изисква 3 пъти, 4 пъти по-малко пари. Вие виждате, че тук въпросът е, поставят се и се сблъскват поколения, което е абсолютно некоректно, недопустимо е. Тези 9 лева може да се намерят от много други места и ако се огледате и видите какво се случва в държавата и на къде се насочват средства, част от средствата, бихте преценили също много внимателно и бихте били достатъчно справедливи да кажете, че това е просто едно така хвърляне на прах в очите пред хората, да кажем, да бе, може да се дигне възрастта, ама виж сега ще дадем на хората с 9 лева повече. Приходната част е важна. Стимулиране на заетостта, а пари за стимулиране на заетост има. Защото 207 милиона бяха парите за активни политики на пазара на труда, тогава, когато ние имахме икономически растеж, а сега при положение, че имаме срив на икономиката, ние даваме в тази насока само 70 милиона. Що за политика, що за логика е това? Защо не се използват много по-ефективно европейските фондове в тази насока? За работни места, защото работата, оттам ангажираността на хората, самочувствието на хората, заплата на хората, но и осигуровки, които отиват в здравната система, отиват в пенсионната система. Така че за мен звучи абсолютно несериозно увеличаването на възрастта и свързването и с тези 9 лева на всеки пенсионер, който е с минимална пенсия.
Понеже напреднахме във времето, последният ми въпрос към вас, госпожо Масларова, е: мислите ли, че правителството ще се огъне при други протести?
Аз не мога да кажа какво ще направи правителството, защото съм сигурна, че никой от вас не може да каже какво прави това правителство, тъй като становищата, позициите и конкретните решения се сменят на всеки половин час. Днес е едно, утре е друго. Така че за мен е много трудно да мога да предскажа или да предугадя каква ще бъде позицията. Считам обаче, че всичко това ще доведе до много по-сериозна дестабилизация на системата, отколкото ако се преговаря и се работи разумно. Явно липсва експертност, липсва компетентност и просто се работи на парче. А тази система, в тази система работата на парче е, бих казала, повече от фатална.
Благодаря ви много за това интервю, госпожо Масларова. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и на вас, спорна седмица.
Благодаря. Разговарях с Емилия Масларова, министър на труда и социалната политика в правителството на Сергей Станишев, министър на заетостта и социалните грижи в правителството на Димитър Попов, сега депутат от Коалиция за България и член на Комисията по труда и социалната политика, по темата има ли алтернатива увеличението на пенсионната възраст.